Deputetë ku vendit të Kosovës besojnë se nuk ka ndonjë arsye që zgjedhjet lokale të parapara të mbahen si vjet të shtyhen, ndërsa opozita shpreh shqetësime se këto zgjedhje mund të shtyhen nga ana e partive në pushtet. Presidenti ka paralajmëruar këto ditë subjektet politike se ai do të ftojë shumë shpejt në konsultime në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve, po ashtu edhe deputetët nga radhët e opozitës besojnë se nuk ka rrethana që diktojnë shtyrjen e këtyre zgjedhjeve. Ismet Beshiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës beson se përkundër disa pengesave që paraqiten, siç është regjistrimi i popullsisë si një prej parakushteve për zgjedhje, megjithatë zgjedhjet do të thirrën brenda afatit ligjor që parashihet për vjeshtën e këtij viti.
Zgjedhjet, për mendimin tim, do duhet të moshin, nuk ka ndonjë arsye që të shtyhen. Unë nuk jam ai i cili thotë pa mund të jetë 2-3 muaj, 1 muaj, 2-3 ajo në funksion pesh, por mendoj që nuk ka ndoshta as për këta 2-3 muaj arsye të shtyhen. Është më rëndësishme të respektohet afatit mos ndeshën mandatet. Dhe unë besoj që presidenti shpeti, ashtu si që ka unë, do të abojnë këte dhe do të amështesin në gjitha subjektet politike, sepse është obligimi ju një ligjor.
Ndërko, Bajram Kosumin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se institucionet në duhet të bëjnë më shpejt përgatitjet për regjistrim në popullsis në mënyrë që kjo të mos jetë shkasi shtyrjes së procesit të zgjador. Kosumi rikujton institucionet se Kosova tash i ka kushtetutën dhe ligjet ku parashihen qartë dhe afatet për zgjedhjet. Andaj, thot ai, nuk mund të mbetet në vullnetin politik të askujt caktimi apo shtyrja zgjedhjeve, pasi që kjo parashihet me kushtetutën e Kosovës.
Për zgjedhjet lokale ka një afat ligjor të paraparë, është fundi i këtij viti dhe zgjedhjet lokale duhet të mbahen deri këtë fund vitit. Ne përfundimisht duhet të mësohemi që e kemi shtetin, duhet të mësohemi të menaxhojmë me shtetin ton dhe të menaxhojmë edhe me vullnetin e popullit të Kosovës. Nuk do të lejuar që të shtyhen këto zgjedhje.
Në favor të mbajtjes së zgjedhjeve sipas afateve kohore shpret edhe Alianca Kosova e Re. Ibrahim Akolli nga kjo parti politike thotë se vetëm gjendja jashtëzakonshme do të mund të shtynte zgjedhjet, kurse në rrethanat ekzistuese ai nuk sheh as arsyen e vetme që afatet e zgjedhore të shtyhen.
Ekzistojnë arsyet në bazë të kushtetuesës kur mund të shtyhen zgjedhjet. Në gjendjet e jashtëzakonshme në Kosovë për fat mirë nuk kemi gjendjet e jashtëzakonshme. Madje unë konsideroj që nuk ka nevojë që të shtyhen zgjedhjet, por duhet ku mundsin se këto zgjedhje të mbahen para afatit caktuar për shkak të shumë defekteve që tashmë janë shkaktuar sa i përket qeverisjes lokale.
Mandati i institucioneve komunale sipas afateve ligjore skadon në vjeshtën e këtij viti. Sipas kushtetutës, diku 6 muaj para zgjedhjeve presidenti i fton subjektet politike për konsultime lidhur me datën e zgjedhjeve. Aktualisht si pengesë kryesore që mund të ketë efekte në mbajtjen e zgjedhjeve me kohë, përmenden sidomos decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë, të dyja këto procese që aktualisht po bojkotohen nga pjesa më madhe komunitetit serb, por sipas partive opozitare, pavarësisht se do të ketë apo jo bojkot, procesi zgjedhor nuk duhet të mbetet pengi këtyre zhvillimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.